Глава 5. Во третиот ден, откако прекрати да пости, ги соблече молитвените облеки и се облече во царската облека и застана во внатрешниот трем на царевата куќа, спроти царскиот дом. А царот седеше на својот царски престол во царскиот дом, спроти влезот на куќата. И кога царот виде дека царицата Естира стои во дворот, таа најде благодат пред него. И царот го испружи златниот жезол, што го држеше во раката кон Естира. А Естира се доближи и се допре до крајот на жезолот. Царот рече: «Што ти е тебе, царице Естиро? Што сакаш? Ако е тоа и половина од царството, ќе ти биде». Естира одговори: «Царот, ако му е мило, нека дојде со Амана на гозба, што денес ја подготвив». Царот одговори: «Известете го веднаш Амана, за да се исполни Естирината желба». Царот дојде со Амана на гозбата, што ја подготви Естира. Додека пиеа вино, царот и рече на Естира: «Што и да побараш, ќе добиеш. Што и да посакаш, ако е тоа и половина од царството, ќе ти биде». Естира одговори: «Мојата молба и желба е, ако најдов милост во царевите очи, и ако му е угодно на царот, да ми даде што молам и да направи што сакам, царот да дојде повторно со Амана на гозба, што утре ќе ја подготвам за нив, и тогаш ќе постапам според царскиот збор». Во тој ден Аман излезе среќен и со задоволно срце, но се расрди многу на Мардохеа кога виде дека при царската врата не стана ниту се помрдна пред него. Аман се совлада сепак. Отиде дома и испрати по своите пријатели и по својата жена Сереса. Им раскажуваше за блесокот на своето богатство, за мноштвото своји синови и за се она што царот го возвеличи и со што го издигна над сите своји кнезови и службеници. Аман уште додаде: «И царицата Естира не повика покрај царот никој друг освен мене на гозбата што ја подготвила. И утре покрај царот само јас сум нејзин гостин. Но се тоа не може да ме направи среќен додека го гледам евреинот Мардохеј, како седи при царевата врата». Неговата жена Сереса му рече, и сите негови пријатели: «Направи бесилка висока 50 лакти. Утре наутро побарај од царот, нека го обесат на неа Мардохеја. Потоа оди среќен со царот на гозба». Советот му се виде добар на Амана, па тој нареди да се направи бесилката.